Men vi skal dele noen tanker i kveld. I går så var vi i gang med at vekkelsesforkynnelsen er under et sterkt angrep her hjemme i Skandinavia. Jeg vet ikke hvordan det er i Kenya og nedover i andre land, men der hører vi at evangeliet går fram, og man er ikke redd for å forkynne det hele og fulle evangeliet. Men her hjemme i Norge, så er det liksom ikke det gjennombruddet for evangeliet mange ganger. Det er gjennombrudd, men vi opplever ikke så mye av det vi ønsker å se. Jeg tror på en vekkelse over Skandinavia. Vi jobber for vekkelse i Norge. Det er der jeg kjenner liksom Gud har satt oss sånn, som et sånt hovedfokus på. Og jeg tror det er en del ting som skal på plass her hjemme for at vi skal få se et gjennombrudd. Og jeg har mine tanker om dette, så jeg har lyst til, som jeg har lyst til å dele med deg i dag, i denne kvelden. Og når det kommer til dette, så som vi sier at det vekkelseskristendommen er under et sterkt angrep fra Satan, så er det det at djevelen, han vet at troen kommer av forkynnelsen som vi hører. Dette vet djevelen om. Derfor vil han alltid ha et ord med i laget. Han, med Guds ord. Han vil alltid prøve å infiltrere Guds ord. Derfor står det også veldig mange advarsler om at i de siste dager så skal det komme mange lærdomsvinner. Det skal være et problem før Jesus kommer igjen, at evangeliet blir på en måte mange forskjellige lærere da. Men så sier Jesus at på fruktene skal treet kjennes. Amen. Halleluja. Og en av fruktene er at mennesker blir frelst. Halleluja. Og ikke bare frelst, men de blir herlig frelst. De blir født på ny. Det er det viktigste miraklet som kan skje. Det er at mennesker blir født på ny. Og evangeliet har en kraft i seg til å føde mennesker på ny, og det er fantastisk. Og det ble mitt rehabiliteringsprogram. Det var at jeg ble født på ny. Jeg var sprøytenarkoman. Jeg levde som narkoman her i dette landet her, som mange av dere vet. Men i 1991 så bøyde jeg kne for Jesus, og så ga jeg Jesus livet mitt. Jeg ikke bare trodde på Jesus, men jeg ga han livet mitt. Halleluja. Og så ble jeg født på ny, og så forsvant alt sammen i Jesu navn. Og det er mer enn intelligente mennesker kan forstå, for det er noe fra himmelen. Man blir født på ny. Og evangeliet skal ha en del resultater i kjølvannet av det sunne evangeliet. Og vi ser i våre dager at det er mye forskjellig. Men når jeg snakker om at vekkelseskristendommen da er under angrep, så skal jeg forklare det litt bedre. I går hadde vi en tale om det, om hvordan på en måte denne forkynnelsen om at mennesker er syndere, det vil ikke Ola Nordmann høre om. Vi har en utbredt oppfatning at vi skal ikke snakke om at mennesker er syndere, for Jesus har ordnet problemet med synd, og det gjorde han på korset. Så ikke snakk om det, sier de. Og så sier de at vi må heller ikke snakke om dommen som venter på syndere. Det er uviselig, og da skremmer vi folk bort. Men jeg har lurt på egentlig, hvem er det vi skremmer bort? De er jo borte allerede. Så i det problemet er allerede skjedd. De er jo ikke her allerede, så det er jo ikke noen å skremme bort. Så derfor så er det en irrelevant problemstilling. Men det er klart at synd og dom er veldig negativt betont her hjemme. Det blir kalt for uviselighet å snakke om det. Man blir en mørkemann, og man er dømmende. Og man har, noen påstår også at man ikke har skjønt evangeliet. Fordi at evangeliet er bare rettferdiggjørelsen. Så de vil bare høre om nåden, og ikke om at det er en synder som står for dommen, og nåden er løsningen. Og den klassiske vekkelsesforkynnelsen er synd, dom og rettferdighet. For den hellige ånden skal overbevise om synd, og den hellige ånden skal overbevise om dom, og den hellige ånden skal overbevise om rettferdigheten på korset. Det er tre elementer i vekkelseskristendommen som er nødt til å være med, skal vi se, et gjennombrudd i Skandinavia. Halleluja. Og så kan du like det jeg sier eller ikke, men jeg står for det her allikevel. Halleluja. Jeg er overbevist om at når vi konfronterer mennesker med at de er syndere, så kommer ikke du med loven. For noen sier at nei, men da kommer du med loven hvis du kommer og sier at mennesker er syndere. Men du kommer med noe mye dypere enn loven. Du kommer med syndefallet fra Edens hage. Loven kom med Moses på Sinai-fjellet. Men syndefallet kom lenge før i Edens hage. Så synden er ikke først og fremst et problem fra Moseloven. Moseloven bare bekrefter den. Men det skjedde noe i Edens hage. Og mennesker trenger å forstå at det skjedde noe i Edens hage. At syndefallet kom inn, og at mennesket ble utsatt og gjennomsyret og ble en syndig skapning. Og på grunn av det så står et menneske skyldig for dommen, for Gud er en rettferdig Gud. Og hvordan skal Gud være rettferdig hvis ikke han får lov å dømme urettferdighet? Gud må dømme urettferdighet, derfor må han holde dom, men så lot han dommen treffe Jesus. Halleluja. Det er klassisk enkelt evangelium som må til for å skape syndenød og behov og frelse i dette landet. Jeg er overbevist om. Så denne forkynnelsen er utsatt fra et angrep ifra helvete. For djevelen vet at troen kommer av forkynnelsen. Og da må vi jo spørre oss, hva er det vi forkynner i det landet her, siden så få kommer til troen? Det er jo ikke så mange som kommer til troen i Norge. Kan det være forkynnelsen det er noe galt med? For troen kommer jo av forkynnelsen. Det er hvertfall veldig viktig å stille seg et ransakende spørsmål. Være villig til å se på hva er det vi forkynner. Jeg tror på en god balansegang imellom at vi forkynner at mennesket har opplevd en dramatisk opplevelse i syndefallet. Og på grunn av det kommer du til å oppleve en enda større dramatisk opplevelse i helvete. Men av Guds gode nåde på korset, så traff straffen Jesus i stedet for at den skal treffe deg. Så må vi sette på folk på valget mellom det, og ikke være redd for å si at hvis ikke du lar Jesus ta straffen din, så må du ta den selv. Det kommer du ikke unna. Men da blir mennesker provosert, man blir opprørt, og noen tror at vi skremmer folk. Men det er langt fra oss å skremme folk, det er bare å forkynne evangeliet. Alle som ikke har sitt navn skrevet i livets bok, ble kastet i sjøen med ild og svovel. Er det noen som vet at det står i Bibelen? Amen. Det står her i den boka her, ikke sant? Det er ikke noe som står i avisa. Det er ikke noe som står i en påskekrim. Og sånn skrekkfilm. Det er ikke der du har sett det. Det er i Bibelen. Der står det hva som skjer med et menneske som ikke tar imot tilgivelsen i korset. Og så sier noen at nei, men vi må forkynne en kjærlig Gud. Og det skal vi, for Gud er kjærlighet. Oi, ja, ja, amen. Amen, amen, broder. Ja, det var jeg som, men ikke, det var ikke akkurat deg jeg tenkte på nå. Men vi skal forkynne en kjærlig Gud, for Gud er full av kjærlighet. Men Guds kjærlighet blir åpenbart i hva er hva skal vi si, tilveiebrakt og tilgjengelig i Jesus. Det er der Guds kjærlighet er. Det er det Jesus gjorde på korset, som representerer Guds kjærlighet. For det står i dette er Guds kjærlighet åpenbart, at han ga sin sønn for oss. Ingen har større kjærlighet enn han som gir sitt liv for sine venner. Så Jesu død og forsoningsverk, det er Guds kjærlighet. Der er Guds kjærlighet. Og hvis du da skal møte en kjærlig Gud, så må du gå der kjærligheten til Gud er representert. Og Guds kjærlighet er, hva skal vi si, kanalisert inn i Golgata. Inn i korset. Der er Guds kjærlighet åpenbart. Hvis du skal møte Guds kjærlighet, så må du gå til korset. Du møter ikke en kjærlig Gud noe annet sted enn under korset. Og det er kontroversielt å si det i det landet her. Ja, men er det bibelsk da? Ja, absolutt. Det er så bibelsk som det kan få bli. Og fordi det står vel i Romebrevet, nå husker jeg ikke helt hvor det var enn i går, men vi läste det, jag fick nästan, då har jag en lite annan text, nu ska jag inte ta hela det vi tog igår. Men i Romebrev, eller i Johannes evangelium, så står det om att den som har sönnen har livet, var det inte det vi... Kan vi se? Jag bara för att... Kanske vi ska pröva att finna konkurrens på lördags. Nej, det är ju inte lördag. Fredagskväll. Johannes 3, 36. Det var det. Johannes 3, 36. Kan vi få det upp på här? Den som tror på sönnen har evig liv. Men den som inte vill tro på sönnen ska inte se livet. Och så hör på den sättningen i Nytestamentet. Men Guds vrede blir över han. Det är inte väldigt mycket populärt att halleluja och säga det. Det är liksom, nej, må inte förkynna det. Det är ett angrepp från djävulen som säger, djävulen säger, inte säga något om det. Inte säga det att Guds vrede, vet du. Gud är kärlighet. Ja, Gud är kärlighet. Men är Gud bara full av kärlighet? I detta bibelverset så ser vi att Guds vrede är fremdeles ända Jesus döde på korset. Så var det inte så att när Jesus döde på korset så försvann Guds vrede. Det är bara under korset Guds vrede försvann. För där har Guds vrede allerede varit. Inte sant? Guds vrede var där för 2000 år sedan. Guds vrede över all orättfärdighet traff Jesus. Så att på korset där är det inte mer Guds vrede. Det är det enaste stället i denna världen inte Guds vrede kommer att träffa igen. Bara under korset. Alla andra steder kommer Guds vrede. Den vilar faktiskt över dig om inte du är under korset. Det är bara ett tidsspörsmål för Guds vrede träffar dig. För Gud är vred på all orättfärdighet. Gud hater våldtäktsförbrytare. Gud hater lögnare. Gud hater lögn. Inte lögnare, men lögn. Men i och med att det är människor som lyver, så träffar inte domen lögnen i sig själv, den träffar de människor som lyver. För Gud hater orättfärdighet. Du och jag är skapt i Guds bilde. Och vad, hvordan reagerar du när du ser orättfärdighet? När du är född på ny? Känner du bara kärlighet? Det är lov att bli vred. Du har lov, men inte synd. Vredes, men synd inte. Inte sån hissighet hvor du blir sint så du löper ködets väg. Men du har lov att bli sint när du ser orättfärdighet. Och du har lov att gripa in och göra det på en ordentlig måte och säga ifrån, för exempel. Ta människor i försvar. Ikke sant? Beskytte människor som upplever. Och när vi människor upplever en vrede över orättfärdighet, så kan du tänka dig att vred Gud blir som ser all orättfärdighet i hela världen. Han ser allt sammen. Så Gud är inte bara en stor sån kärlighetsklump uppe i himlen. Men han är full av kärlighet. Han är också en helig Gud. Han är inte bara en kärlig Gud. Han är en helig Gud. Akkurat som vi har många sidor vi också. Guds kärlighet är utöst i våra hjärtan. Vi känner på kärlighet till människor. Men vi kan också känna på vrede när vi ser orättfärdighet. Det är för att vi är skapta i Guds bilde. Du kan gott förkynna om en kärlig Gud. Men hvis du börjar att ta fram Johannes 3:36, som vi läste här, och du börjar att förkynna att Gud faktiskt är mer än kärlighet. Akkurat samma som du är mer än kärlighet. Du har mer än kärlighet i ditt hjärta. Men nu är ju människan utsatt för syndefallet, så människan är tillsmusset. Men Gud är inte tillsmussad. Gud är en helig Gud och han är en ren Gud och han blir vred över att se orättfärdighet. Därför har Gud rätt till att straffa orättfärdighet. Akkurat samma som vi gör. Varför har vi fängsler i landet vårt? Vi prövar att ta vare på lite rättfärdighet. Skulle inte Gud få lov att straffa människor när vi gör det? Självklart vill Gud gå i rette. Det står i Bibelen at hvert eneste unyttig ord som har gått ut av et menneskes munn, skal du måtte gjøre regnskap for. Så det er en del av evangeliet. Det skjedde noe i syndefallet, at alle mennesker ble syndere. Hele menneskeheten ble gjennomsyret av synd. Ego Egesen fra Egersund. Vi ble egoistiske. Vi ble selvopptatte. Vi ble stolte. Vi ble tyver. Vi ble løgnere alle sammen. Rekk opp hånda, du som aldri har ljuget. Hadde du rekt opp hånda nå, så hadde du i hvert fall ljuget for første gang. Eller andre gang. Alle sammen har gjort et eller annet gærent. Men jeg er så glad for at ikke vi sier alle er syndere, punktum og amen, og så går vi hjem. Det hadde jo vært tragisk. For det hadde bare vært en liten bit av det hele. Men på grunn av at vi alle har gjort noe galt, så står vi straffskyldig for Gud. Hver munn er lokket, og vi står skyldig for Gud. Og så kommer jo Jesus ifra himmelen. For han vet at Gud har rett til å straffe oss. Han vet at vi er urettferdige, og Gud er rettferdig. Så han gikk opp på korset, eller han ble ført ut til Golgata, og han ble spikret fast på korset. Og der på korset var det Guds vrede traff Jesus. Og det var vreden over urettferdighet og synd som traff Jesus. Og der på korset var det at Gud tømte ut sitt vredesbeger på Jesus. Og der drakk Jesus Guds vredesbeger. Og så ropte han, det er fullbrakt. Det var litt av et rop. For et seiersrop. Så han stilte seg mellom mennesket, derfor ble han menneskemann. Og så ropte han ut, bare det er fullbrakt. Og så, hva var det han fullbrakte? Han drakk Guds vredesbeger over all urettferdighet. Og nå er det sånn at når vi da tror på dette, så blir vi rettferdiggjort i det Jesus gjorde på korset. For å få behov av det Jesus gjorde på korset, så må du faktisk også forstå at du har vært utsatt for syndefall i Edens hage. Du må inn i Edens hage for å forstå hva som skjedde på korset. Så må du også få en forståelse at det finnes et sted hvis du sier nei til denne gaven. Og dette er det veldig motstand på å forkynne. Hva skjer med et menneske som ikke tar imot denne gaven? Jo, han må møte Guds vrede selv. Han må gjøre opp for seg selv. Og det stedet hvor Gud fører sin vrede over mennesker som ikke vil ta imot tilgivelsen, det er fortapelsen. Det er helvete. Det er ildsjøen. Der er stedet hvor mennesker, noen sier det er bare for djevelen og hans demoner, nei, det er for mennesker også. All urettferdighet, alt der, du kan si helvete er det stedet hvor Guds rettferdighetssans fremdeles kommer til å være virksom. Derfor må du løpe til korset. Og du må forte deg, for Jesus kommer snart igjen. Åh, det er evangeliet som du må respondere mot hvis du vil bli født på ny. Og når du responderer mot dette evangeliet vi nå forkynner, så skjer jo mirakler. Og det skjer sterke saker. Men jeg tror at i vårt skandinaviske land så har det vært så fokus på bare at Gud er kjærlig. Gud elsker alle. Det er ikke noe farlig. Det er alt greit. Og så på en måte så forstår Gud at ja, hvis Gud er en kjærlig Gud, tenker de, så går det vel bra. Da er det jo ikke så nøye da. Da, jeg er jo ikke noe dårlig menneske, og Gud er en kjærlig Gud, så da går det vel bra. Jeg tror mennesket trenger å avkles sin egen rettferdighet for å ikles Guds rettferdighet i Jesu navn. Halleluja. Amen. Det tror jeg på. Og det tror jeg er noe av den vekkelsen som vi trenger her hjemme i Skandinavia. Hvor mange ikke kan tåle egentlig å høre at de er en synder, liksom. Det vil de ikke høre. Og langt mindre vil de høre om at de går fortapt, eller at de kan havne i helvete eller ildsjøen. Kall det akkurat hva du vil. Men vi kan godt få opp igjen det bibelverset. Johannes 3, 36. Det er veldig alvorlig. Se hva som... Noen sier at du må ikke henge folk i en tynn tråd over helvete og true med å slippe, sier noen. Men se her i hva som står i slutten. Men Guds vrede blir over ham. Du skjønner, Guds vrede er virkelig, selv om Jesus døde på korset, den finnes enda. Men mange vil ikke høre om det, at nei, Guds Gud er ikke sint lenger, for nå er Jesus død. Det er bare der under korset Gud ikke er sint. Alle andre steder hviler Guds vrede over mennesket. Men han slipper den ikke løs før du skal stå til ansvar for ditt liv på den siste dag. Da skal Gud dømme alle mennesker, og han skal gi dem igjen etter sine gjerninger. Dette er jo det enkle, klassiske evangeliet som vi må ta tilbake igjen i Norge. Denne forkynnelsen må lyde i forsamlinger og i vekkelsesmøter, skal jeg si deg. Hvis vi vil se et gjennombrudd, så må vi ta tilbake hele den klassiske vekkelsesforkynnelsen. Det nytter ikke å bare forkynne nåde pluss ingenting, skjønner du. Å nei, jeg vil bare ha nåden. Ja, vi takker Gud for nåden. Og nåden er fantastisk. Og det er redningen. Men du må forstå at du trenger redning før du tar imot nåde. Hva skal jeg si? Du må jo skjønne at du har et problem før du tar imot løsningen. Hvis ikke du har et problem, hva i all verden skal du med løsningen da? Og med den ensidige fokusen på nåden som det finnes i vårt land nå, så skjønner ikke folk egentlig at de har et problem. For de får bare høre om en Gud som er fornøyd og tilfredsstilt, og alt er bra, han er ikke sint mer. Jo, visst er Guds vrede der enda. Guds vrede er absolutt til stede. Den er over hele verden. Men hvis du stiller deg inn under korset, da kommer du inn på et sted hvor en liten freda område, et lite, nøytralt sted, der Guds vrede allerede har vært. Og Guds vrede var der, og den traff Jesus. Halleluja! Så at når du kommer inn under Jesus, så kommer du inn på et sted hvor Guds vrede allerede har vært. Been there! Amen! No more! Halleluja! Der må du stå. Og hvis ikke du står der, ups, det henger noe like over huet på deg. Ja, hva er det som henger over hodet på en som ikke er frelst? Guds vrede. Guds vrede fordi du er en synder. Fordi du er så egoistisk. Og du er til og med så stolt at du ikke hører om at du er egoistisk. Så du er ikke bare egoistisk, du er full av stolthet. Og det er synd i Guds øyne. Og jeg tror ikke det gjør noe å konfrontere folk med sin synd. Om de ikke liker oss av den grunn, så får det være. Vi er ikke kalt til å reise rundt og bli likt av alt og alle. Vi er kalt til å forkynne evangeliet og redde mennesker fra helvete. Det er det vi er kalt til. Vi er kalt til å rive mennesker ut av illen. Vi må se mennesker frelst. Vi må se mennesker komme til troen. Og da kanskje troen kommer av forkynnelsen. Hva i all verden forkynner vi? En uendelig snill og vennlig sinnet Gud som bare klapper folk på hodet og sier det er greit. Vi må ta det fram at det henger noe helt annet over hodet ditt om ikke du er en kristen. Og du kan like det eller ikke, vel? Ikke vær så opptatt av at folk liker det. Det er ikke vårt kall gå ut i all verden og bli likt av alle. Det er ikke vårt kall. Vårt kall er å bare forkynne evangeliets enkle, klare budskap. Og så stille mennesker på valg, og så får du gjøre hva du vil med det. Om du vil ta imot Jesus, er det fantastisk. Hvis ikke, så går du fortapt, og det er forferdelig. Det er bare to utganger på livet. Enten går du inn i himmelen, eller så går du ned i fortapelsen. Og jeg kan ikke skrive om boka bare for du ikke likte det. Jeg kan ikke la være å forkynne det fordi du blir skremt av det. Du burde bli skremt. Du burde det. Folk sier, du må ikke skremme folk. Jo, evangeliet er skremmende. Evangeliet er egentlig voldsomt. Det er et moment i evangeliet. Du kan jo stille spørsmålet, hva skjer med en som fornekter Jesus? Og forkaster Jesus? Hva skjer? Det står tydelig. Hvis det står så tydelig, kunne ikke vi også være litt tydelige på det? betyr ikke at vi skal stå hele tiden, hver gang vi kommer sammen og holder på med det, men jeg tror i vekkelsesforkynnelse. Og merk deg, nå snakker vi om, ikke om undervisningen som skal bygge opp menigheten og alt det, men vekkelsesundervisningen. Der må du ha disse elementene med. Synd, når den hellige ånd kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og dom. Det tre elementer den hellige ånd skal overbevise om. Så hvis den hellige ånd har som oppgave å overbevise mennesker om synd, så må ånden få lov å bruke sverdet sitt, som er Guds ord. Og Guds ord er du og jeg som skal forkynne. Så da må vi forkynne at mennesker er syndere, så kommer den hellige ånd og begynner å overbevise om det. Og ikke bare overbevise om det, noen, når de blir overbevist, så blir de provosert også. Og noen vil ikke høre det, men vi forkynner det allikevel, for det er sant allikevel. Sånn at vi bare går på med det. Om folk ikke vil ha det, så kan ikke vi noe gjøre noe mer med det. Det er ikke din og min jobb å prøve å demme opp mot det der. Din og min jobb er å prøve å få mennesker til å forstå at de er i den ytterste fare uten Jesus. Det er bare et tidsspørsmål før det går galt. Så løp til korset og bli frelst. Er du her i kveld og ikke kjenner Jesus, vet du hva? Guds vrede henger over deg, og du kan velge å la være å tro det. Det er helt greit. Men det er der allikevel. Jeg tror det. Og jeg sier det fordi jeg tror på det. Jeg sier ikke for å skremme deg og være ubehagelig på deg. Nå skal jeg heller sende deg en skrekkfilm. Skal jeg kjøpt en video, skrekkvideo og sendt deg i posten hvis mitt oppgave var å skremme deg? Har ikke det som mål i det hele tatt. Men jeg bare ser i Bibelen at et menneske uten Jesus er en fortapt menneske. Redningsløst fortapt. Du kommer aldri til å nå himmelen. Og det går egentlig skikkelig galt til slutt. Så det er klart at det jeg forkynner nå, det er det motstand på. Det er liksom, det er så lite religiøst korrekt å si noe om dette i landet vårt. Men det er mange ting. Nå tok jeg det. Dette gikk vi litt gjennom i går. Men det er flere ting, bibelske ting, som djevelen, akkurat i Edens hage, så sa han, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt det sånn? Han mente det nok ikke sånn. Og djevelen sa, begynte å sitere Bibelen til Jesus. Hopp ned her, sånn. For det står skrevet, han skal bevare sine engler. Og du, gi sine engler befalinger om deg. Og du skal ikke støte din fot mot noe. Så djevelen vet hva som står i boka. Men han drar ting ut av sin sammenheng. Og han tar ut et element av Bibelen. Det kan han godt servere. For da er det jo bibelskt. Der er det mange som går fem på. Man tar ut av vekkelsesforkynnelsen kun nåden. Og så sier man, det er løsningen. Og så kan ingen si at ikke dette er bibelsk, for nåden er jo der. Det er jo en del av det hele. Men det er ikke bare nåden. Djevelen elsker bibelvers dratt ut av en helhetlig forståelse. Og serverer det som den hele sannheten. Det er hans strategi, har alltid vært det. Men da er det de som kjenner skriftene, vet du. De vet at summen av Guds ord er sannhet. Halleluja. Guds ord pluss Guds ord er lik sannhet. Det er ikke Guds ord minus Guds ord er ikke sannhet. Det er summeringen, når du summerer opp. Og jeg tror at vi skal få oppleve en vekkelse i landet vårt. Men jeg tror vi må ta tilbake en frimodig forkynnelse som er badet i Guds kjærlighet. Ja, mennesker som er full av den hellige ånd, som kjenner at de kan forkynne fortapelsen med tårer i øynene. Og bare kjenne nøden for at mennesker er fortapt, og Jesus kommer snart igjen. Jeg tror vi trenger dette tilbake igjen, eller så luller vi oss inn i en søvn. Og noe av grunnen til at jeg sier dette til menigheten i dag på en sånn kveld som i kveld, det er også det at vær ikke bedratt av djevelen, du. Vær så snill. Hvis du hører noen forkynner sånn forkynnelse, så ikke kritiser det. For Guds skyld, ikke kritiser det. Ikke diskuter det. Ikke vær en sånn forstår seg på Facebook. Altså, det der Facebook forstår seg på henne. Get your face in the book! Det er Facebook! Amen. Det er Facebook. Amen. Halleluja. Halleluja. Det är Facebook. Get your face in the book. Amen. Halleluja. Där har du det äkta Facebook alltså. Där ser du vad Gud ser. Och så inte alla dessa diskussionerna om. Åh nej, åh nej. Och den menar det och den menar det. Vi kan bruka det lite och invitera människor till möten. Och jag brukar det på den måten där. Men, och en liten sån. Men att börja en sån ändelösa diskussioner fram och tillbaka. En och en det. Det är bara tull. Vi förkynner evangeliet. Och vet du vad? När människor börjar att förkynna evangeliet i det landet här. Så kommer Facebook att gå bananas. Du ska bara veta hur många kilometer spalter som kommer att rejsa. Sig mot den som begynner att forkynne att ett ufrelst människa är en synder som står för domen men kan bli frälst i korset. Det kommer att bli motstånd på det, skjønner du? För Satan har lurt oss att tro att vi ska bara forkynne korset. Vi ska inte forkynne syndefallet. Vi ska inte forkynne helvete. Men du kan gärna forkynne korset. Men du är nödt att forkynne syndefallet, helvete och korset. Det är evangeliet. Amen. Halleluja. Så get ready för det här alltså. Du måste vara klar för det här. Och du måste heja på dem som ställer sig i den kampen och börjar att förkynna det här. Du måste be för dem som börjar att förkynna det här. Inte kritisera dem, inte diskutera. Böj dig för Guds ord. Guds ord säger att helvete finns. Har du läst det i Guds ord? Tror du det är uviseligt att citera Guds ord? Thank you. Och alla som ville säga nej på det. Men det är inte uvisligt att citera Guds ord. Och hvis Guds ord säger att Guds vrede blir över syndere, så är det visdom. För Gud är väl mycket mer, har väl mycket mer visdom än dig och mig. Och hvis Gud säger att alla som inte har sitt namn skrevet i livets bok blir kastet i ildsjön, så är ju det visdom att säga det. För Gud är visdomen själv. Tror du Gud skrev det och var uviselig när han skrev det? Du är den så uviselig han Gud är. Alltså, tänk oss att skriva om helvete och säga något om det. Tänk att trua folk med Guds vrede och liksom att säga att synd och dom. Du är den så uviselig den helige ånd och Gud och Paulus och alla skammen är. Det är bara du som är så klok, vet du. Det är stolthet på överste hylle. Det är synd. Man omvänder dig från sådana hållningar. Sådana hållningar är direkt synd. För du har satt dig upp högre än Gud själv. Du är klokare än Gud fader. Och du världen. Hvis inte det är synd så vet inte jag. Det är i hvert fall synd. Det är synd att du tänker sån. Vet du. Litt til. Det er også en voldsom motstand. Det blir et litt alvorlig budskap i kveld. Jeg elsker å forkynne helbredelse og hele en pakka, men vi trenger vekkelse som går litt dypere nå. Vi trenger å se mennesker med syndenød i det landet her. Ola Nordmann er så egenrettferdig at det er til å kaste opp av. De er så egenrettferdige. De går omkring og tror om seg selv at de er gode og snille mennesker. Ja, de er snille, men de er sannelig egoistiske også. Så att det, Ola Nordmann, han hater att höra att han är en synder. Nej, det ska jag ha med frabet. Så kan du börja gå lite på klinga. Har du någon gång ljugit? Ja, jo. Det är lika dessa som håller på med det och så säger de liksom. Ja, vad kallar du en som ljuger då? En lögner. Har du någon gång stjärt något? De allra flesta har stjärt en eller annan gång. Om inte annat så på äppleslang eller något sånt. Bananslang. Ett land. Äppler i Norge. I Nord-Norge har de inte en trär i det hela. Där är de på törrfiskslang. Vi har sån törrfisk som hänger på såna stakiter. Ja. Det är Nord-Norge där. Jag har ju inte trär uppe där stackar. Fruktträd. Men det. Så noen må de jo stjæle. Nei da. For syndefallet ligger jo der i dem, vet du, i dem også. Så du vet, alle må kapitulere på den også. Og så liksom si, jo, de har vel tatt noe. Og så har du den, hva kaller man en som tar noe som ikke er sitt da? En tyv. Og det liker ikke folk å høre at jeg er en tyv. Men de er det allikevel, for alle har stjålet, alle har ljuget. Og så videre, så kan du ta den der kassetten helt ut sånn at alle mennesker må bare innse at jo, vi har gjort noe gærent. Og så er det da at du trenger tilgivelsen i korset, ikke sant? For hvis ikke du har gjort noe gærent, så trenger du jo ikke tilgivelse. Og det er så mange som, jeg har gjort litt gærent med deg, det er ikke så ille. Jeg har åpnet pengeskap og holdt på den måten. Men sånn at alle visste at jeg hadde gjort gærne ting. Så jeg hadde ikke så veldig store problemer med å innrømme at jeg hadde gjort synd. For jeg skjønte det veldig godt. Men det er utrolig disse her gamle tantene, du, som har betalt skatten sin og gjort rett for seg. Og de kan ikke se at de har gjort noe gærent. Og så tenker de ikke på alle de tonna med sladder over nabolaget, over kaffeselskapene de har hatt. Hvert unyttig ord som går ut av munnen på en gammel dame skal hun måtte stå til regnskap for, skjønner du? Og nei, jeg er så rettferdig, jeg har ikke gjort noe gærent. Det var sikkert sønnen til Strand som gjorde det der innbruddet på samvittighet. Ja, den familie, blæ, blæ, blæ. Så kjøper de også kaffe. Og har vi det ikke koselig, dere? Så sitter de der og så tror at de er så veldig gode selv og dømmer andre mennesker. Og kritiserer, og baktaler, sladder. Alt sånt er en styggedom i Guds øyne. Og så skjønner de ikke at de er syndere. Å nei, det skal jeg ha meg frabedt. Jeg har betalt skatten min. Tenk at jeg sa jeg var synder. Jeg liker ikke han der. Han sa jeg var en synder. Jeg som har betalt skatten min. Ja, så skjønner ikke at de sitter der. De er så innsausa i det at de skjønner ikke engang. Men en dag når du kommer fram for Gud, og så er det en hellig Gud, da plutselig kjenner du bare... Hva har jeg gjort? For Gud er hellig. Og i nærheten av en hellig Gud, så vil du kjenne hvor syndig du er rett igjennom. Og da vil du ha et problem hvis ikke du er renset i Jesu blod. Men hvis du er renset i Jesu blod, så kan du faktisk... Thank you! Halleluja! Ikke tårn, men Jesus. Halleluja! Her noen tok den ikke helt. Det er bra. Jeg sier ikke noe mer om det. Det er sånn familiehumor hjemme hos oss. Thank you, tårn, sa han. Vet du ikke sant? Jeg vet ikke om du nå skjønner det, men... Vi takker Jesus i stedet. Halleluja. Men vet du hva? Det er mye sånn forkynnelse som møter motstand, som kan bringe resultater. Og det er en åndskamp. Omvendelsesforkynnelse møter sterk motstand. At en kristen skal ta opp sitt kors og følge Jesus, møter motstand. Det er som om du forkynner at det er loven og trelldom. Og det er mange beskyldninger som våkner. Så du skjønner, de store deler av Guds ord er under et angrep ifra djevelen. Men jeg er så glad for at vi bor i Guds ord. Vi graver oss ned i det. Vi får kjennskap til det. Og så går vi med det samme hva folk måtte mene om oss. Og når vi våger å stå litt opp på den måten, så tror jeg Gud kommer til å stå opp bak oss også. I Jesu navn. Vi trenger en forandring. Vi trenger å ta tilbake en helhetlig forkynnelse. For troen kommer av forkynnelsen. Og hvis så få folk kommer til tro, så må vi spørre oss om hva vi forkynner. Vel, en ting som jeg da kjenner litt sånn, jeg vil ta deg med inn i da. Og det er dette med omvendelse. Du skjønner det at for at et menneske skal bli født på ny, så er det ikke nok å bare tro på Jesus. Jeg vet at det høres sikkert voldsomt ut. Det er derfor jeg sier det. Vi er så innarbeidet med tro bare. Men hvis du skal til himmelen, så må du bli født på ny. Og hva skal til for å bli født på ny? Jo, det står i Romerbrevet 10:9. Skal vi ta selve grunnelementet for å bli født på ny? For å bli frelst? Skal vi få opp Romerbrevet 10:9 her nå? Så skal du se at Romerbrevet 10:9, det har to elementer i seg. Ikke bare ett, men to. Det er to ting som må til for at du skal bli frelst. Ikke trelldom, det handler ikke om gjerninger, Men vi skal se litt på de to elementene nå. Og det ene elementet, det møter motstand, mens det andre elementet, det er godtatt. Det står i Romerbrevet 10. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er ikke frelser, men Herre. Ok? Det er en ting. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror, der har du troen, ok? At Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Ser du at det er to ting som skal til for å bli frelst? Det er jo det. Det er ikke noe jeg har funnet på. Summen av Guds ord er sannhet. Jeg vet at et annet sted så står det at av nåde er vi frelst ved tro. Og det er ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. Så det er sant. Så der, det ivaretar den nederste biten om at det tro at Gud oppreiste ham fra de døde, at forsoningen er noe som gjelder oss. Så det er tro på forsoningen, men det er ikke bare tro på forsoningen, for djevelen tror på Gud. Djevelen tror. Det er mange som tror på Gud. Det er mange som tror at Jesus lever. De blir ikke frelst bare av å tro. Du må også bekjenne at Jesus er Herre. Halleluja. Og da skal du bli frelst, står det. Så det er to ting. Men djevelen vil ikke at du skal si noe om at du må gjøre Jesus til Herre. Og vet du, i 1991 så brukte jeg 3 døgn på å si ja til Jesus. For jeg visste at hvis jeg nå skal bli en kristen, så kan ikke jeg lenger leve det livet jeg lever. Det var som, jeg bare visste det, selv om egentlig ingen sa det sånn veldig rett ut. Men jeg visste at kristne røyker ikke hasj. Jeg visste at kristne driver ikke å putte sprøyter i armene sine. Jeg visste at kristne driver ikke på med sånt. Jeg skjønte at skal jeg bli kristen, så må jeg vende om. Repent! Omvend dere og tro. Amen! Så jeg visste jeg måtte omvende meg. Hva vil det si å omvende seg? Det er at du er villig til å gjøre Jesus til Herre. Det er å omvende seg. Det er at Jesus, nå skal du få livet mitt. Og det står i Bibelen at den som mister sitt liv, som gir slipp på herredømme i sitt liv, betyr det. Skjønner du hvor gærent det blir da hvis vi sier, om du er her i kveld, og tror at Jesus døde på korset og vil ta han imot, så bare rekk opp en hånd. For å få en dynamittladning til å eksplodere, så må du 2 ting til. Du må ha dynamitt, og så må du ha en knallperle. Og når du putter en knallperle inn i dynamitten og setter strøm på, så kommer eksplosjonen. Du får ikke noe eksplosjon av bare dynamitt. Du kan få et lite smell med en knallperle, men ikke den smellet som flytter fjellet. For å flytte fjellet så må du ha et skikkelig stort smell, ikke bare et lite gnell. Og for at det ikke bare skal bli et lite gnell, men et stort smell i ditt liv, la oss kalle det store smellet for å bli født på ny. Det er deilig å bli født på ny når Gud gjør undre i hjertet ditt. Når Gud føder deg på ny, så må det noe til for at den gjenfødelsen skal smelle til i ditt liv. Du må ha dynamitt og knallperle. Og når du har de tingene sammen, da smeller det og du blir født på ny. Og du skjønner, la oss kalle dynamitten for tro. Og knallperla for å gjøre Jesus til Herre. Du må ha 2 elementer for at det skal smelle til. Hvis du skal bli født på ny, og ikke bare kristeligøs, uforstandig jomfru som står med geipen ned på kne når Jesus kommer, så må du ha knallperle og dynamitt. Du kan ha en hel lastebil med dynamitt, og det er ikke farlig så lenge ikke du har en knallperle. Du kan ha en lastebil med tro. Men hvis ikke du er villig til å bøye ditt hjerte og si, Jesus, jeg vil leve for deg, så hjelper det ingenting. Du kommer ikke til himmelen med bare tro. Du kommer heller ikke til himmelen med bare omvendelse. Det blir bare noe gnell, noe småsmell. Men det skjer ikke en forandring i ditt liv. Ved å bare prøve å gjøre bot og bedring, liksom, og prøve å skjerpe deg, og ja, jeg betaler skatten min, nå skal jeg prøve å gjøre sånn og sånn. Du må tro på at Gud oppreiste Jesus ifra de døde, at Jesus døde på korset for din synd, og når du er villig til å tro på det, halleluja, du med munnen bekjenner at Jesus nå er sjefen, det betyr at du gir omvendelse, er å gi Jesus herredømme. Det er ikke at du skal gå inn i egne gjerninger og prøve å gjøre noe for å komme til himmelen. Du skal bare gi slipp på herredømme i livet ditt. Det er det du skal. Du skal bare si, Jesus, nå er det du som er sjef. Jeg er villig til å gjøre det du ber meg om å gjøre. Jeg er villig til å leve det livet du vil jeg skal leve. Jeg er villig til å lese Bibelen og gjøre det til min rettesnor i livet mitt. Jeg er villig til å forlate djevelen og synden. Jeg forlater djevelen og synden og alt hans vesen. Jeg er villig til å leve for deg. Nå vil jeg tjene deg, Herre. Så fremstiller du ditt legeme som et hellig og levende offer. Og så sier Gud, wow, halleluja, nå er den karen min. Nå er han min. Halleluja. For nå har han gitt livet sitt til meg. Og nå er det min eiendom. Nå kan jeg gjøre noe med den. Og så renser han deg i blodet. Og så føder han deg på ny. Halleluja. Men for å føde deg på ny, så må du være hans eiendom. Du må gi livet ditt til Jesus. Og når du gir livet ditt til Jesus, da er du hans sin. Halleluja. Og hvis ikke du gir livet ditt til han, så er du ikke hans sin. Selv om du tror på det som skjedde på korset. Du må gi han livet ditt. Det er å vende om. Det er omvendelse. Og mange her inne har gjort det. Men det kan også være mennesker her som ikke har gjort det. Vet du hva? Når Jesus kommer igjen, så kommer det til å stå mange mennesker der som trodde de skulle være med. Som fant ut at ikke de ble med. Men de trodde alt var i orden. De var uforstandige jomfruer. Som trodde alt var i orden. Og når Jesus kom, så hadde de ikke olje på kannene sine, for det står de tok ikke olje med seg i kannene sine. Men de sa, våre lamper slokner. Hva var det som slokna? Jo, lampene deres, vet du hva? Det står i Bibelen om de som har et skinn av Guds frykt. Det var det skinnet av Guds frykt som slokna når Jesus kom. Det holder ikke med en sånn skinnhellighet når Jesus kommer. Det nytter ikke å stå der i og være skinnhellig på utsida og ha gjort noen gode gjerninger. Det som gjelder når Jesus kommer, er at du har olje i kanna di. Det må være olje inni der. Og det står om de uforstandige jomfruene at de tok ikke olje med seg i kannene sine. Så de hadde altså ikke olje. Det betyr de var ikke født på ny. Og det er jo logisk, for hadde de vært født på ny, så hadde de jo blitt med inn i Guds rike. Men de ble jo ikke med inn i Guds rike. Det betyr de var jo ikke født på ny. For hadde de vært født på ny, så hadde de jo blitt med. For alle som er født på ny, blir jo med. Det går ikke an å være født på ny og ikke bli med. Det er de som ikke er født på ny som ikke blir med. For de som er født på ny, de er glad i. Hvis du er født på ny. Men da er spørsmålet, hva skal til for å bli født på ny? Hva skal til? Med munnen må du kapitulere og bekjenne at Jesus, du har herredømme. Og jeg tror at du døde på korset og oppstod til min rettferdiggjørelse og rettferdighet. Og da skal du bli født på ny. Og når du er født på ny, da har du olje i kanna di. Ok? For ingen kan si at Jesus er herre uten i den. Ok, så det har noe med å ha kapitulert og gjort Jesus til herre å gjøre. Om du har den hellige ånd. Har du ikke... Si med hjertet ditt at Jesus er din Herre, så har du heller ikke den hellige ånd. Og hvis ikke du kan si at jo, jeg har gjort Jesus til Herre, ja, da vil jeg undersøke saken litt, og da skal du takke Gud at du er på møte her i kveld. Fordi jeg tror vi må forkynne et helhetlig evangelium. Jeg vet at dette her er litt sånn tankevekkende. Men det er verdt å tenke litt over, for når Jesus kommer igjen, da er det for sent. Har du aldri lurt på hvem disse uforstandige jomfruene er som står der? Når jeg studerer den lignelsen, så ser jeg klart og tydelig, og de tok ikke olje med seg I kannene. Det var det som var feil. Når de skjønte at Jesus kom, så sa de, gi oss av deres olje. Da skjønte de, det oljen som må til. For våre lamper slokner. Og vet du hva Bibelen lærer om lys? Ingen tenner et lys og setter det under en skjeppe. Men du setter det I huset, sånn at det skal lyse for alle som I huset. Og så sier han, slik skal dere la deres lys skinne, så menneskene kan se de gode gjerningene dere gjør. Så det lyset som de uforstandige jomfruene hadde, det var gode gjerninger. Men de tok ikke olje med seg I kanna. De tok ikke olje med seg, står det. Men de sa våre lamper slokner, det betyr de hadde lys. Det var de gode gjerningene slokner når Jesus kommer. Du kommer ikke til himmelen på bare knallperler. Du kommer ikke til himmelen med gode gjerninger. Bare å prøve å gjøre godt for deg. Det ikke det som å gjøre Jesus til Herre opp, liksom prøve å gjøre godt for seg. Det å gi han livet ditt. Den som har sønne, det står den som mister sitt liv for mitt navns skyld og evangeliet, den skal finne det. Den som kapitulerer og gir livet sitt til Jesus, det betyr at du gir livet ditt til Jesus. Det betyr at du gjør Jesus til Herre. Det å omvende seg fra synden. Det omvendelse. Det å gjøre Jesus til Herre. Det ikke at du skal gå på prøvetid resten av livet ditt. Og så får du se om du klarer det når du dør. Nei, det handler om å ta en bestemmelse. Nå vil jeg leve for deg. Og når du tar den bestemmelsen, Jesus, nå vil jeg leve for deg, og du tror på forsoningen, da blir du født på ny. Da skal du bli frelst, står det. Da står det ikke, da skal du kanskje bli frelst. Da skal du bli det. Og ingen kan bli født på ny. Uten å komme inn I Guds rike uten at de født på ny. Så du må bli født på ny for å komme inn I Guds rike. Og født på ny, det gjør du med at du med din munn bekjenner. Bare se på neste verset. Jeg bekrefter det bare liksom. Og så står det liksom I kapittel 10 eller vers 10 også. Med hjertet tror en til rettferdighet. Og med munnen bekjenner en til frelse. Det to elementer. Det ikke bare ett element. Og akkurat det samme det med en atombombe. Du kan tenke deg en atombombe, et rør, helt enkelt forklart, et rør med en uranklump I begge ender. Og når du fører disse to uranklumpene sammen, så smeller det. Det I all enkelhet en atombombes virkning. De to uranklumpene kan være I samme røret, uten at det smeller. Men det først når disse kommer sammen, da utløses eksplosjonen. Og når du tror I ditt hjerte, det den ene klumpen, så bestemmer du deg for å gjøre Jesus til Herre. Det den andre klumpen. Når dette skjer I et møte, så smeller det altså. Når disse to elementene møter hverandre, da blir du født på ny. Du blir ikke født på ny av å bare tro I ditt hjerte at jo, jeg tror at Jesus døde på et kors, jeg også. Du må gi Jesus livet ditt. Og til min forskrekkelse, personlig vitnesbyrd, jeg har forkynt dette litt grann nå I det siste rundt. Jeg forkynte det I et møte, så kom det en dame som har gått I menigheten I mange år. Hun kom fram etterpå og sa, den talen traff meg, sa hun. Jeg kjenner ingenting på innsiden. Jeg har blitt bedt for så mange ganger. Men jeg kjenner ingenting. Og jeg husker henne igjen fra forrige gang jeg var og besøkte dem. Jeg ba for henne, jeg også. Og så spurte jeg, ja, men tror du på Jesus da? Ja. Men jeg kjenner ingenting på innsiden, sa hun. Jeg kjenner ikke at jeg frelst. Jeg kjenner ikke noe. Nei, men da tror du på Jesus at han døde på korset? Ja. Ja, men da du frelst, da, sa jeg. Ja, ja. Det bare at det bygger ikke på følelser. Men det står jo samtidig at når du født på ny, så har du fått barnekårets ånd I ditt hjerte som sier Abba, far. Du har noe på innsiden som vittner om at du blitt født på ny. Så når du ikke kjenner noe på innsiden, da burde i hvert fall alarmklokkene gå på det høyeste. Amen. For det jo et faresignal, i hvert fall, om ikke noe annet. Men vi så raske til, det ingen fordømmelse, bare tro. Det går nok bra, du nok på vei til himmelen. Vel, ho dama her, når jeg kom tilbake, så forkynte jeg det jeg gjør nå. Og så satt hun og tenkte sammen, og så sa hun, jeg har aldri gjort Jesus til Herre. Jeg har i grunnen ikke det, sa hun. Og så i det jeg skulle gå, fordi at bagasjen min kom med fly, det var noe feil med bagasjen, så de kom med den, så jeg måtte ut og hente den. Den kom der på trappa, så sa hun, jeg kommer på møte i kveld, for den talen traff meg, sa hun. Den talen traff meg. Jeg traff det, sa ja, det var til meg. Jeg har gått i menigheten i alle år. Jeg kjenner ingenting på innsida. Men jeg skjønner at jeg må gjøre Jesus til Herre også. Jeg tror at han døde for min synd, men jeg har aldri gitt han råderetten over livet mitt. Og så brukte hun hele dagen på å ta en bestemmelse. Enda hun hadde gått i menigheten i mange år. Og så kom hun på kveldsmøtet, og så hadde vi jo snakket sammen, så sa, er du klar til å gjøre Jesus til Herre nå da? Ja, jeg er klar, sa hun. Og så bøyde hun, og så bekjente hun at Jesus skulle være hennes Herre. Og hun bekjente at hun ville følge Jesus, at hun var villig til å lyde Jesus, at hun var villig til å innrette seg til Bibelen og alt det han sier. Hun var villig til det. Ikke skulle klare det, men at hun var villig til det. Og så bøyde hun sin vilje, og så oppgav hun råderetten over livet sitt. Og der du, pang, tårene kom. Jeg kjenner det så. Der tror jeg hun ble født på ny. Jeg tror hun ble født på ny der, ja. For hun trodde på Jesus, men hun hadde ikke bekjent han som Herre. Og jeg tror at de menneskene som kommer til å stå igjen når Jesus kommer, det mennesker som aldri har bekjent Jesus som Herre, som aldri har fått olje på kanna, for de har ikke blitt født på ny, fordi de har ikke utført begge elementene. De har kanskje bare hatt en lastebillass med dynamitt, eller en skjær kasse med knallperler, men de har aldri satt dette sammen i sammenheng, og bøyd sitt hjerte, og trodd på forsoningen, og blitt ut utløst den herlige eksplosjonen, at du blir en ny skapning. Halleluja. Og da, skjønner du, er det ikke trelldom. For når du blir født på ny, da skjer miraklet. Da blir du lydig til Gud av hjertet ditt. Da kommer den hellige ånd og tar bolig i deg, og begynner å virke inn i deg, og du er en ny skapning, og du er ikke under loven, men du er drevet av ånden. Halleluja! Og da er det ånden som driver deg. Men for at ånden skal drive deg, så må du bli født på ny. Og jeg lurer meg fælt på om ikke det mange i dette landet, i menighetene våre, som kristeligøse, ugjenfødte mennesker, som har vokst opp og fått en religiøs arv, og har en tro på Jesus, men aldri gitt livet sitt til Jesus. Og vi kunne tatt dette videre nå. Hvordan kan du vite hvem som er det, og hvem som ikke er? Dersom du sier med munnen at du har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da ljuger du. Johannes første brev. Dersom du sier med munnen, skal vi bare ta akkurat den? Nå har vi jo den, at her ser du tydelig at med munnen bekjenner du. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi. Her ser vi at munnen er inne i bildet. Men så ser du også i forhold til det, i 1. Johannes brev, kapittel 1 og vers 6. Så selv om her ser du at med munnen bekjenner vi er et viktig element, og hjertet tror du. Men se her. Det er ikke bare å si med munnen at jeg tror på Jesus. For i 1. Johannes, var det det jeg sa? Johannes første brev, kapittel 1 og vers 6. Så ser vi at det går an faktisk å være veldig nærme uten at det smeller. For det står dersom vi sier, altså med munnen er det jo man sier ting, at vi har samfunn med ham. Men vandrer i mørket, da lyver vi. Hvis du sier du har samfunn med ham, hvis du sier at du er kristen. Ja, jeg er kristen, jeg. Å ja, ja, da bekjenner du, da har du jo bekjent med munnen. Ja, det går altså an å bare si det med munnen. Hvorfor sier dere Herre, Herre? Men gjør ikke det jeg sier. Nå går vi neste level. Det går altså an å si med munnen at Jesus er Herre, bare med munnen sånn. Jesus er Herre. Du må si det med hjertet. Hjertet må mene det som kommer ut av munnen. Det er Jesus, du er Herre. Du er min sjef. Halleluja. Og når du sier det med munnen, det går altså an å si med munnen, ja, jeg er kristen. Men hvis du vandrer i mørket, da ljuger du. Da er det bare blablabla. Hvorfor sier du Herre, Herre, men gjør ikke det jeg sier? Det er jo de som står der når Jesus kommer igjen og sier, ja, men Herre, Herre, hvorfor sier dere Herre, Herre, dere gjør ikke det? Gå bort, jeg kjenner dere ikke, dere har aldri vært født på ny. Så det går altså an å liksom tro at man har Jesus til Herre på en sånn overfladisk måte. Du må si det av ditt hjerte, du må mene. Det betyr at du kapitulerer, at du gir Jesus livet ditt. Du legger ned ditt eget, du overlater herredømmet til han. Han er din herre, og når du gjør det og tror at Gud døde for alle dine synder og tilgir deg, halleluja, ja, da smeller det. Da blir du født på ny. Da vandrer ikke du lenger i mørket. Og det som avslører om du virkelig mente det med munnen, det er om du vandrer i mørket eller om du vandrer i lys. Det vil avsløre deg. Hvorfor sier vi sånn? Og roboshoprondo, det betyr takk Gud for Johannes første brev. Halleluja. Halleluja. Brostakwase. Johannes første brev er fantastisk. Dersom vi sier at vi har fellesskap med han og vandrer i mørket, da lyver vi. Men se på hva som står i neste vers, vers 7. Se på neste vers, bare ta neste i 7. Men dersom vi vandrer i lyset, og legg merke til det står vandrer i mørket og vandrer i lyset. Det er din vandring. Du skjønner, du kan vandre, og så kan du snuble. Det er noe annet. Det å snuble, det er noe du gjør på din vandring. Men hvis du vandrer i mørket, du lever i synd, da har du ikke blitt født på ny. For hvis du hadde blitt født på ny, så hadde du begynt å vandre i lyset. For den som er født av Gud, tar seg vare. Det er beviset på om du er født på ny. Det er hvor du vandrer. Og hvis du, men, det her mange blir forvirret. Ja, men betyr det at hvis du er født på ny, så kan du ikke gjøre noe synd? Vel, hvis du vandrer i mørket, hva er et fall? Det er noe som skjer på en vandring. Og da er Jesus trofast og rettferdig. Og Jesu blod renser deg fra din synd. Men hvis hele vandringen din er et eneste stort fall, da har du antageligvis ikke sett ham. Da har du ikke blitt født på ny. Og sannheten er ikke i deg, står det. Men det står dersom vi vandrer i lyset, liksom han er lyset, ja, da har vi jo samfunn med hverandre da. Det er jo bevis på at du har samfunn med ham. Men hvis du sier at du har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver du, for da har ikke lyset kommet inn. Men hvis du sier, vandrer, ikke sant? Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da ljuger du. Hva er det som avslører at du ljuger? Du vandrer i mørket fremdeles. Du lever i synd, du tar upaktet på synd. Du drikker, du horer, du lever i samboerskap og forsvarer din synd. Så sier du, ja, kristen jeg også. Hvis du lever i synd, vandrer i synd, så er det bevis på at det ikke har skjedd noe inni hjertet ditt. For hvis det hadde skjedd noe inni ditt hjerte, så hadde du kjent sorg over synd. Du hadde kjent bedrøvelse over synd. Du hadde kjent at synd er ikke det jeg orker å leve i. En som er født av Gud orker ikke å vandre i synd. Men han kan falle i synd. Du kan snuble i synd. Men da reiser vi oss opp, for det står nemlig det. Det står også, nå skal vi ta det. Det betyr jeg leter på fullt fart. Halleluja. Ja, vi kan ta det. Vi kan ta bekreftelsen i kapittel 3, vers 6. Så ser vi blant annet, kapittel 3, vers 6, så ser vi en liten sånn stavfeste på det her. Halleluja, dette er sånn snadder på fredagskvelden, vet du. Så, litt sånn 3, 6, ja. Den som blir i ham, synder ikke. Ups. Den som blir i ham, synder ikke. Det er ikke det du holder på med. Hver den som synder, har ikke sett ham. Det står på dette vers 10 også. Vers 10, 3, 10. Se på det. På dette kan Gud og djevelens barn kjennes. Vi må ikke dømme. Det er den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud. Heller er den som ikke elsker sin bror. Det betyr ikke at du må elske din bror og produsere noe for å klare å bli rettferdig for Gud. Nei, det andre veien. Det betyr at om du ikke gjør rettferdighet, så er det et bevis på at du ikke har den hellige ånd. Det er det det står her. Her er det ikke loven og gjerningsreligion. På dette skal Gud og barn kjennetegnes. Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud. Det betyr ikke at du må gjøre rettferdighet for å være av Gud. Men det betyr at når du er av Gud, så gjør du rettferdighet. Halleluja. Er det det du holder på med? Du er født av Gud. Ja, er det bibelsk da? Ja, visst er vel det bibelsk. Skal vi se. Vi tar vers 9 også, hopper opp igjen. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd. Det betyr at ikke du kan synde, det står at du gjør ikke synd. Det er ikke det du driver på med. Det står ikke at du ikke kan synde. Jo, det står det. Men, det er nesten litt selvmotsigende, fordi det står senere, ja, det står, skal vi se, at det står, for så står det, men om noen synder, står det et annet sted. Og det tror jeg litt lenger fram. Så det er nesten, ja. Kanskje. Ja. Det var ikke helt det bibelverset heller. For det står, men om noen synd, så er han trofast og rettferdig, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd, står det. 2-1, ja. Så da skal vi holde en knapp på det. Ja. Så først så tar vi dette her nå, den som står der. Den som er født av Gud, gjør ikke synd. Vent litt, bare litt tilbake igjen, unnskyld. Bare den du hadde rett foran der. Bare så at du ser disse bibelversene opp imot hverandre, så ser du en veldig flott dybde der, skjønner du. Det var vel 3-9. 3-9 var det. Ja, flott, du gjør en god jobb. Bra. Først Johannes 3:9. Det står her, står det at hver den som er født av Gud gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, og egentlig så står det der uten videre. Han kan ikke synde uten videre, upåaktet, er det ordet betyr. Ikke synde, fordi han er født av Gud. Ikke sant, så det skjer noe med deg når du blir født på ny. Det gjør at du kan ikke synde uten videre. Det som er kjennetegnet på at du er født av Gud, det er at du klarer ikke å synde og kose deg med det. Men du kan synde, selv om det står at ikke du kan synde fordi han er født av Gud. Fordi, da går vi til 2:1. Så ser du forskjellen her. Vi kan ikke synde upaktet fordi han er født av Gud. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og så sier han, og hvis noen synder, det er nesten så, nå sier han at ikke vi kan synde, men vi vet jo det vi alle sammen, vi kan jo synde, men vi kan ikke synde uten å kjenne en bedrøvelse i ditt hjerte når du er født på ny. Du vil kjenne det så ulidelig, som vi sier på Sørlandet. At jeg vil påstå at for en som er født på ny, så er det lettere å leve i lydighet enn i synd. Halleluja. Det vil være helt uutholdelig å leve i synd hvis ikke du er født på ny. Du kommer til å gråte. Du kommer til å ha det så fælt, for du vil kjenne på innsiden at den hellige ånd vil være som et lite foster som bare vil ut av deg. Og til slutt så går reiser han. Og det heter å falle fra. Synd kan føre til frafall. I ytterste konsekvens. Men dette skriver jeg til deg for at dere ikke skal synde. For hvis noen synder, det betyr om noen faller. Om noen faller. Hvis noen skulle finne på å synde, står det her. Og hvis, det er liksom if. Altså hvis mot all formodning. Om du skulle finne på å være så dum. Så er det så godt å vite at vi har talsmann hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige. Og så står det i vers 2, og han er selv soningen for våre synder. Ikke bare for våre, men også for hele verdens. Men her er vi inne for å se på noe kjennetegnet på en som er født på ny. Det som kjennetegner en gjenfødt kristen, det er at han tar seg i vare. Og det står at den onde ikke rører ham. Du skjønner, hvis vi vandrer i mørket og ser på sammenhengen, nå skal vi lese det i sammenhengen. Vi tar det fra vers 6, og så ned. Ja, kapittel 1, vers 6, og så ned til det verset vi hadde, kapittel vers 10. Jeg skal lese det sammen med deg på, og bare få den opp. 1:6. Johannes 1. brev, 1:6. Der, ja. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer, nå snakker vi om en vandring, ikke et fall. Et fall er noe som skjer på en vandring. Men vandrer i mørket, da lyver vi, og sannheten er ikke i ham. Og det er fordi at hvis du vandrer i mørket, så er det bevis på at ikke du da har møtt Jesus. Det er at du fremdeles vandrer i mørket. Det er bevis på at du ljuger og ikke sannheten er. Men det beviser også at det går an å si det med munnen. Hvorfor sier dere? Det går an å si det med munnen, men vandringen din viser at det er ikke sant det som kommer ut av munnen din. Og så går vi videre, vers 7. Men dersom vi vandrer i lyset, for det skjer når du begynner å, når du blir født på ny, da begynner din vandring i lyset. Liksom han er lyset, da er det bevis på at du har samfunn med hverandre. Og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Så går vi videre. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke i oss. Dette er bra stopp. Vi går litt videre. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og så kapittel 10. Nei, vers 9. Det er 10. Neste. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi han til løgner, og hans ord er ikke i oss. Du skjønner, her ser du klart og tydelig at når et menneske blir født på ny, så begynner den hellige ånd å virke inni deg og meg. Og den hellige ånd inni deg og meg, det er at vi er født på ny, da har du olje på kanna di. Og beviset på at du har olje på kanna di, det er at du har begynt å vandre i lyset. Halleluja. Liksom han er lyset. Det er beviset på at du har olje på kanna di. Og det er mennesker som trenger å stille seg etter hans sakende spørsmål. Er det bare et skinn av Guds frykt? Eller har du fått tak i lyset som Jesus sier, jeg er verdens lys. Og det er det lyset som ikke slokner når Jesus kommer igjen. Halleluja. Det lyset lyser. This little light of mine. Det skal skinne klart. Du skjønner, vi blir født på ny til gode gjerninger. Mens de som ikke har olje på kanna, det er døde gjerninger. Mens lyset er ferdiglagte gjerninger, det lyset som kommer fra ånden, det er de ferdiglagte gjerningene. Det er de gjerningene Gud har gjort ferdige. Det er også i Golgata, men det er også det. At han har født oss på ny. Og så står det, Gud være takk, at vi har hjertet. Er blitt lydig til den læreform vi har overgitt til. Det er beviset på at du er født på ny, er at du har blitt lydig til hjertet ditt. Og det som virkelig, jeg vil si, er verdens rehabiliteringsprogram, enten vi er i Norge eller i Afrika, det er denne boka her. Det at mennesket blir født på ny. De blir frelst ved korset og født på ny ved ånden. Og for at du skal bli frelst, så må du nødt til å være villig til å gjøre Jesus til Herre. Og så må du tro på forsoningen. Og så blir du født på ny, og når du blir født på ny, så vandrer du i lyset. Derfor er det ikke gjerningsreligion å forkynne at du må omvende deg. Amen. Vi skraper sammen til et lite amen her i kveld på det her. Ok, det er litt sånn, jeg tror vi skal prøve å gi oss der. Amen. Jeg tror vi skal gi oss litt der. Det har egentlig vært litt dypt, selv om det er enkelt. Men jeg tror vi må ta tilbake den enkle, dype sannheten, dere, i landet vårt. Og min oppmuntring til deg, det er ikke kritiser vekkelsesforkynnelse. Støtt opp om dem som, for Gud kommer til å reise opp mennesker som vil forkynne hele og fulle evangeliet. Men det kommer til å bli bråk. Det er profetisk det jeg sier nå. Det kommer til å bli masse kristne som kommer til å fordømme mennesker som forkynner synd, dom og rettferdighet. Som forkynner at du må omvende deg og tro. Det er et angrep på den sunne, klassiske, evangeliske forkynnelsen i landet vårt. Og vi trenger å ta disse tingene tilbake. Og om du ikke forkynner dette selv, så hei på de som gjør det. Be for dem. Stå med dem. Ta dem i forsvar. Så vi tar tilbake disse tingene. For det er så mange forkynnere som vegrer seg for å forkynne dette på grunn av den motstanden som reiser seg når du begynner å berøre disse elementene. For det er så mye mer bedagelig og hyggelig å preke om Guds nåde og Guds rettferdighet, om at Gud skal bruke deg mektig, om helbredelse. Jeg forkynner alt dette selv, om at vi kan vandre et spennende liv med Gud. Alle disse temaene er vidunderlige og herlige. Men vi må også skjønne at vi må ha en helhetlig forkynnelse. Vi må ta med oss ikke bare det som klør i øret, men vi må ha hele pakka. Og det er noe som skal kjenne endetiden. Det er at de skal ikke tåle den sunne lære. Og vi er virkelig der nå. I egentlig hele verden så tåler man ikke den sunne lære. Man vil ha det enkelt, lettvint, alt som er positivt, alt som er hyggelig, alt som er lett å si amen og ja til, alt som liksom bygger opp. Det er visse bibelsannheter, til og med kjøttet kan si amen til. Er du klar over det? Det finnes visse sannheter i Guds ord. Kjødet elsker å høre. For eksempel, jeg skal bruke deg mektig, sier Herren. Nå, til og med kjøttet er med på den. Halleluja. Og det er jo herlig at til og med kjøttet er med på enkelte bibelvers, men det er også en del bibelvers som ikke kjøttet sier så veldig mye ammen til. Det begynner kanskje A, og så blir det A-U i stedet for. Ikke sant? I stedet for amen, så blir det en U på slutten. Au, i stedet for amen. Og så det er noen bibelvers som kjøttet ikke liker. Men det betyr ikke at ikke vi skal forkynne de bibelversene også. Det er ikke hyggelig å si at mennesker er fortapt uten Jesus. Det er ikke hyggelig å si til mennesker at de er syndere. Det er ikke koselig. Det er liksom så mye mer koselig. Sagt, ja, Gud er glad. Ja, det går noe bra til. Halleluja, Gud er kjærlighet. Og det er fint det her. Jeg skulle ønske det var sånn. For da hadde det blitt så mye enklere for meg. Men dessverre så ser jeg i min bibel at man må omvende seg, tro på Jesus, da blir du født på ny, det skjer noe inni deg, og du blir lydig av hjertet. Du slipper å komme inn i trelldom, for så mange som drives av Guds ånd er ikke under loven, står det i Galaterbrevet 5:18. Der står det om at så mange som drives av Guds ånd, den som drives av ånden er ikke under loven, står det. Så det er ikke under loven du skal når du blir født på ny. Da er du født på ny av Gud. Halleluja. Og det skjer når du med munnen bekjenner at Jesus er Herre, at han virkelig er det, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiser ham fra de døde, da blir du født på ny. Kanskje du er her i kveld, Du tror på Jesus. Fornekter han ikke. Og du har fått høre av noen at det holder det. Men da får du høre i kveld, det holder ikke det. Det er bare dynamitten. Men vi har en knallperle her i kveld. Du vil ikke fyre av hele ladningen her i kveld, da. Og bare kjenne at det smeller i ditt indre. Sånn at du blir født på ny og får et helt nytt liv. Og hvis du er villig til å si, Jesus, jeg gir deg livet mitt i kveld. I kveld snur jeg synden ryggen. I kveld er jeg villig til å gi slipp på helgefylla mi. I kveld er jeg villig til å slippe den synden som hindrer meg i å ta imot deg som Herre. Jeg tror du er her i kveld. Du har vært på mange møter. Du har hørt forkynnelsen, og du tror i grunnen på det som skjedde på korset. Men du klarer ikke å gi livet ditt til Jesus. Men i kveld sier Jesus at hvis du gir ham ditt liv, så skal du få hans liv. For den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, den skal finne det, står det. Så ikke vær så redd for det du mister. Jeg gjorde dette byttehandelen i 1991. Jeg ga Jesus et narkomant liv. Jeg hadde en gjeldsbyrde som jeg aldri kunne klare i meg selv. Var bare gjeld. Jeg eide ingenting. Allikevel var det så vanskelig å si ja til Jesus. Fordi at jeg måtte på en måte gi han sprøytene mine. Det var det eneste jeg hadde. Jeg måtte gi slipp på det. Jeg måtte være villig til å slippe sprøytene. Det var det eneste jeg hadde. Jeg gir ingenting. Men jeg kjempet en kamp i 3 døgn for å gi slipp på det. Så tok jeg til slutt en bestemmelse i hjertet. Ok, Herre. Ja vel, så slapp jeg det. Og når jeg slapp det og trodde på oppstandelsen, så ble jeg født på ny. Og det jeg slapp, det livet jeg slapp tak i, det var bare søppel i forhold til det livet jeg har fått. Det var bare søppel, det var ikke noe å ha. Og det livet du lever i dag i synden, det er bare søppel i forhold til det livet Gud vil gi deg. Et evig liv i himmelen i evigheten, men også et herlig liv av Guds lys som går opp i ditt hjerte, så du blir født på ny, og du får nye verdier, og du kan bli løst, du kan bli helbredet, og du kommer inn i Guds plan med ditt liv. Kan det bli bedre enn det her? Men jeg sier ikke det at du bare skal bli frelst for å få et godt liv. Men du må bli frelst, for du trenger det. Du trenger Guds nåde. Du trenger Guds rettferdiggjørelse. Og det er til ditt eget beste. Jeg vil spørre i kveld. La oss være i bønn. Oi, her er det et tegn på. Det kommer vann i. Det kommer mye vann her nå. Halleluja. Jesus. Er du her i kveld og kjenner at det var meg? Jeg vet at Jesus døde på korset. Jeg har hørt det mange ganger. Og jeg har stått imot. Jeg kan kjenne i min ånd at du er her i kveld. Og du har egentlig stått imot evangeliet. Du vet det. Men i kveld har Gud talt til ditt hjerte. Og du vet hva du har å gjøre. Er du her i kveld og vil kapitulere og si, Jesus, jeg vil gi deg livet mitt. Jeg vil slippe tak i herredømmet. Du skal være min Herre. Jeg vil følge dine veier. Og jeg vil tro på tilgivelsen i korset. Hvis du er her nå og ønsker å gi ditt ja til Jesus. Det går bra det. Å ja, der ja. Du kan bare ta det her. Ja. Ja, det er en liten forstyrrelse, vet du, midt i dette viktige. Det er typisk at jeg skulle søle den der. Men du, tror du sitter på valget i kveld? Du kjemper kampen din. Og vi vil kjempe den sammen med deg. Er du klar til å gjøre Jesus her i kveld? Kan ikke sangerne komme og synge en lovsang eller en innbydelse? Å, Ramasjan, kanskje dette traff deg i kveld. Har du noen gang gjort Jesus det Herre? Hvis ikke, så kan du gjøre det i kveld. Gi deg en anledning til å si ja. Og bli født på ny. tenk deg litt om nå mens vi i bønn. Kanskje dette er din kveld i kveld. At du bøyer hjertet ditt for Jesus. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Skal vi reise oss opp alle sammen? Så vi i bønn. Og kanskje det flere som kjenner at jeg tror på Gud, men jeg har aldri egentlig kapitulert og slippt tak og gjort Jesus til Herre. Hvis dette er kvelden du kjenner jeg, i kveld slipper jeg taket, i kveld jeg gjør jeg Jesus til Herre. Skal du komme fram og så stille deg sammen med vår venn her nå, så skal vi be til Gud sammen. Bare vær frimodig og kom i kveld og si, Jesus, du skal være sjefen min, du skal være min Herre. Ikke bare tror du at han døde for din synd på korset, men det gjorde han, men det har du hørt så mange ganger og så ofte. Så det har du inne. Men nå tar vi opp dette andre momentet. Har du gjort Jesus til Herre i ditt liv? Bøy ditt hjerte for ham i kveld. Slipp taket. La det gå. Kom til Jesus i kveld. Vi er bedre. Ja, nå dere, kan ikke dere bare være med og be? For jeg tror vi skal være litt oppriktig og så si at jeg tror faktisk at det kan være mennesker iblant oss som har gått på møtene våre uten egentlig å ha tatt dette alvorlige valget. Jeg gir deg livet mitt, Jesus. Jeg skal leve for deg. Jeg kapitulerer. Jeg er villig til å gi slipp på råderetten over livet mitt. Kjemp din kamp i kveld og kom fram i Jesu navn. Skal vi stå med deg i bønn? Be for deg. At Gud røver hjertet ditt, at du kjenner at det skjer noe på innsiden. Kanskje du også, Jarl, er med og be litt grann. Rabashatwana, sa far, vi takker og priser deg for denne kvelden, Herre. Takker deg du har talt vår hjerte, far, om den åndskampen som er rundt det evangeliet som virkelig bærer frukter, Herre. Vi vil ta tilbake det enkle, klare, tydelige evangeliet til landet vårt, Herre. Så mennesket kan bli født på ny. Så det kan skje et under i hjertet. Herre, vi priser deg. Gi oss kraft og styrke til å gå med evangeliet så klart som det er. Og takk for den unge mannen som kommer fram her i kveld. Og bare vil gjøre deg til Herre nå, Jesus. Og vil bare gjøre deg til sjef. Du får livet hans, Herre. Du får hans liv i kveld, Herre. Du får råderetten over hans liv, Jesus. Så nå er han din eiendom, Jesus. Og nå kan du gi ham den hellige ånd, Herre. Ta imot den hellige ånd, bror. Vær frimodig og kom. Åh, var vær frimodig, bryt løs og kom fram hvis du kjenner at du klar for å gi Jesus livet ditt i kveld. Dette kan være din kveld, hvor du går igjennom døren. Trang den døren som fører inn til livet. Kristen liv ikke trangt, men døra trang. Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren i kveld. Kom til Jesus i kveld. Gi han livet ditt, kapituler. Omvend deg fra synden din. Og så bekjenner du med din munn at Jesus skal være Herre. Og så tror du at han døde på korset. At han sonet din synd som foregikk Edens hage og som har besmittet deg. Og så at du er skyldig for dommen, og så kan du bli frelst fra hele dommen i Jesus Kristus. Og så får du tilgivelse av bare nåde. Og så blir du født på ny oppi alt sammen. Velkommen fram skal du være. Kom i kveld, jeg kjenner i mitt hjerte at du er her. Jeg bare kjenner i min ånd at du er her. Og jeg kjenner at Gud kaller på deg. Og du vet at du må bøye ditt hjerte i kveld. Kom, vi er bare be litt til det. Bare be litt. Å, broske, brosja, frant og loshi. Å, vi driver og takker deg, Jesus. Vi takker deg for seieren på korset. Du lukter deg fullbratt, Jesus. Kjenner du at det ble lett i hjertet ditt nå? Kjenner du at det ble lett? Kjenner du byrden lett nå? Jeg kan se det på deg sånn. Halleluja. Ja, jeg kan se at det virkelig har skjedd noe i ditt hjerte. Å, Ramasham, du skal bare merke en sånn forandring fra denne kveld. Du skal kjenne at du kommer til å si at det, jeg tror egentlig ikke jeg var frelst før nå. Det er det. Men bekjenner vi, nå gjorde du det veldig tydelig. Da har du innfritt. Da er knallt her og dynamitten på plass, og du er født på ny. Amen. Og nå, amen. Nå, amen. Nå er du født på ny. Kom til meg. Kom til meg. Amen. Jeg tror det er dere at noen av dere som orra, og ja, halleluja, det er herlig. Jeg tror noen ganger at det er en prosess. Noen ganger kan vi gå i menigheten og vi tror. Hvis ikke du kjenner vitnesbyrdet på innsiden, hvis ikke du kjenner barnekårets ånd som roper Abba far, så er det verdt å stille seg noen av svakte spørsmål. For hvem er de som står der og trodde alt var i orden? Jeg tror det var kanskje den som enten bare hadde dynamitt eller bare hadde knallperler. Men når dette føres sammen av et oppriktig hjerte, så utløses himmelens krefter. Og du blir født på nytt. Håra vær så. Jeg tror Gud skal føre mennesker inn i menigheten. Og så kan han bruke en del tid på å overbevise deg om forsoningen. Og at du begynner å tro på det. Og så er det noen som kjenner liksom ikke det har skjedd noe. Og så kommer vi med knallperler som sånne knallbøtter som ligger. Det sveller litt og så puff. Og så kommer dette sammen og så. Og så skjer mirakelet i hjertet. Går av meg. Åh, vi takker og hyller deg, Herre, for en kveld med. Forkynnelse vi ikke er vant til i dette landet, Herre. Halleluja. Men vi vil gjerne bli vant til det, Herre. For vi vil ikke være med å fylle opp menighetene med uforstandige jomfruer. Disse mennesker født på ny. Jeg tror det er helt ærlig. Når vi har hatt så mange vekkelseskampanjer i Norge, og det er så liten prosent som blir bevart, enda menighetene jobber så bra med oppfølgingen. Sett menigheter, vi har hatt kampanjer og menigheten har jobbet veldig bra med oppfølgingen, men de som har liksom tatt imot Jesus og rekt opp hånda, de når du ringer til dem, så tar de ikke telefonen, og kommer du på besøk til dem, så vil de ikke åpne opp og sånn, så angrer de på at de har sagt det. Da tror jeg ikke de har blitt født på ny, da har ikke sannheten kommet inn i dem. Da tror jeg bare de rakk opp hånda på at ja, jeg tror jo at Jesus døde på et kors. Ja, men det er fint, da er du frelst. Vi må slutte med det her. Vi må stille dem også på det valget om å gjøre Jesus til Herre og gi slipp på et liv i synden og gi livet sitt til Jesus og tro på evangeliet. Da skal du bli frelst. Ok, harabashandiane, Gud velsigne dere. Og så er du her og kjenner at du ikke gikk fram. Vi tar en siste innbydelse, for jeg kjenner det er noe uforløst. Jeg tror at det er noen som har sin tid i kveld, sin nådestund i denne kveld. Alle er så sterkt. Og jeg tror at du, Gud og himmelen, det står at det blir jubel i himmelen for hver synder som omvender seg. Tenk, det står ikke for de jubler i himmelen for hver synder som tror. Hver synder som omvender seg. Så du skjønner, omvendelse er en viktig indikator på at det skal utløse jubel i himmelen. Så hvis du er villig i kveld til å omvende deg, komme til Jesus, leve for ham, ja, Gud velsigne deg. Å, Rama Santoro, så kjære Jesus. Å, så sterkt. Å, kjære Jesus, jeg tåler ikke sånt. Jeg blir så salig. Gud velsigne og bli frelst på en sånn kveld som dette. Da blir man frelst. Kan dere være med og be for dem? Å, Gud velsigne deg, verslighetene mine. Halleluja. Ja, lignet litt på datteren min. Henning, kan ikke du være med og be for den? Og omslutten, dette er en leder i menigheten her, vet du. Du har jo hørt forkynnelsen i kveld, ikke sant? Og du er klar til å gi Jesus livet ditt. Og så tror du at han døde for din synd. Men var stor eller liten, det er ikke det vi spør om, men det du måtte ha gjort. Da skal du bli frelst, leste vi i kveld. Så nå blir du frelst. Gratulerer med dagen. Halleluja, dette fortjener du. Halleluja, kan ikke dere bare be en bønn? Å, dette er fantastisk. Å, dette er fantastisk. Takk, Jesus. Å, Ramasantor og Lås og Protolos. Moria, Land og Lås og Protolos. Vi priser og takker deg for denne kveld, Jesus. Så det er en seierskveld i livet.